zabija ognjišće.
Pura je 17. Pogovor o...
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. 23. decembra bo minilo 30 let od plebiscita, ki je dokončno udejanil stoletne želje naših dedkov in babic po samostojni in neodvisni državi. Ta je danes zaradi epidemije skupaj s svetom na novi prelomnici, na novi poti preizkušenj in izzivov. O spominih na enotnost pred 30 leti in z vprašanjem, ali smo te enotnosti sposobni tudi v času soočanja z epidemijo in še posebej po njej, bomo v današnjem pogovoru o vprašali predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Z njim se je v predsedniški palači pogovarjal Alen Salihovič. Vabljeni k poslušanju.
Spoštovani predsednik Republike, gospod Borut Pahor, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Smo v čudnih časih, kako jih vi doživljate, kaj vas skrbi, kje vidite znamenje upanja?
No, najbolj pomembno poglavitno znamenje upanja nam daje znanost. Ta nas je pred časom obvestila, da so testi novih cepiv zanesljivi, učinkoviti in varni, da bodo široko dostopni, kar nam daje upanje, da bomo prej ali slej premagali tudi to zdravstveno krizo.
Gospod predsednik, nihče si ni predstavljal tisoče okužb dnevno v Sloveniji, več 10 mrtvih zaradi COVID-19. Smo kje zamudili?
Torej, ko je vlada odločno ukrepala v prvem valu epidemije, je s tem tudi seveda močno omejila širjenje okužb. Ker se je upalo in to upanje je bilo po celem svetu, da je mogoče med prvim in drugim valom čim bolj odpreti javno življenje, se je odlagalo z ukrepi, ki se danes zdijo za nazaj potrebni. Tukaj moramo biti pošteni, ni kakšnega priročnika, ni kakšnega učbenika, kjer bi vlade po svetu lahko prebrale, kdaj in kako ne ukrepajo, da bodo omejile okužbe. Kljub temu se zdi, da smo se vsi skupaj preveč zanašali na to, da bo hitro, radikalno ukrepanje naenkrat tako učinkovito omejilo širjenje virusa, kot ga je v prvem valu. Nažalost, to v drugem valu se ni izkazalo za točno.
Slovenija in soočenje z epidemijo, zdi se, da smo sledili drugim državam, bi v drugem valu pričakovali bolj enoten nastop Evropske unije, članic Evropske unije, ne pa, da je vsaka članica po svoje spet odločila in še se odloča, nekje je zaprto, drugje je odprto.
No, Evropska unija ni tudi zdravstvena unija. Vsaka država ima svojo zdravstveno politiko in v teh časih, v tej krizi se je to slabo obrestovalo. Zato ne čudi, da glavni evropski protagonisti že govorijo o vzpostavljanju zdravstvene unije. Jaz to stremljenje pozdravljam. Evropska unija je bila tako kot večina sveta v prvem valu nepripravljena, se tudi ni dobro znašla. Države članice so med seboj tekmovale za prepotrebne dobrine, za ohranitev zdravja. V drugem valu je bilo ukrepanje v zvezi z zdravstveno krizo in z izboljševanjem socialno-gospodarskega položaja ljudi boljše. Vendar, verjamem, ljudje več pričakujejo od Evropske unije, kot ta hip daje. Vendar tudi za njo velja. Ni učbenika, ne? Ni nekega priročnika, iz katerega bi lahko vsi skupaj razvidno ugotovili, kdaj in kako naj se ukrepa, da bo to učinkovito. Vendar se stvari popravljajo.
Zdi se, da smo bili včasih priča lahkomiselnosti nekaterih, ki so za seboj potegnili številne, ki so vse in še trdijo, da virusa ni. Kako pomembna, gospod predsednik, je v tej situaciji odgovornost vsakega posameznika najprej, politike na eni strani in vseh ostalih na tretji strani?
Torej, ni dvoma, da je to ena redkih kriz, kjer lahko prav vsak posameznik prispeva k temu, da jo rešimo. Običajno krize politične, gospodarske, varnostne terjajo predvsem in zlasti odziv države. Ta kriza pa terja pravzaprav odziv slehernega od nas. V prvem valu smo lahko opažali nek strah pred neznanim. Tudi zato je bilo morda ukrepanje ljudi, posameznikov v tem smislu bolj pričakovano, bolj na ravni zahtev ukrepov. V drugem valu se zdi, da takega strahu ni, da to bolezen poznamo, da vemo za pasti in morda kdo ocenjuje, da se tem pa s tem lahko izogne. Morda še ni dovolj prevladalo neko skupno stališče, da se morda lahko izogne bolezni, zlasti težkim preizkušnjam te bolezni mlad človek, vendar lahko grozi svojega starejšega prijatelja ali sorodnika, očeta ali mamo. Tudi to počasi se mi zdi, kot opažam sam, se krepi to spoznanje. No, luč na koncu tunela je pa gotovo cepivo.
Domovi za starejše so zelo na udaru. V prvem valu ste jih bodrili, sedaj mislim, da bi bilo tega bodrenja še bolj potrebni. Vaša spodbuda, predsednik republike, v domove?
No, prav gotovo, če bi javnost sprejela tako, kot sem jaz to doživljal, ko sem v prvem valu obiskoval domove, na varen način bi to počel tudi zdaj. Ker pa je bilo nekaj dvomov v pravilnost takega ravnanja, se zato v drugem valu nisem odločil. Vam pa rečem, da če bi bilo to sprejeto, bi to v enaki meri z enako voljo in tudi se mi zdi zavzetostjo počel, ker je to veliko ljudem pomenilo, da sem prišel pred dom, da sem jih pozdravil, da sem jih vprašal, kako so. Ne na zadnje, v domu je zadnje dni, preden je v bolnici umrla, preživela tudi moja mama. Imel sem izkušnjo neposredno pred samim začetkom te epidemije, kako je imeti starše ali sorodnike v domu za starejše, zlasti če imajo demenco in nimajo ob sebi nikogar, ki bi jih vsaj malo potolažil. To so verjetno strašni občutki na strani vseh v družini in zdi se mi, da vsaka pozornost, ki jo kdorkoli izmed nas nameni tistim, ki so v domovih za starejše, je nekaj dobrega. Stori nekaj dobrega. Ne samo za ljudi, ki so v domovih, tudi za naš splošen skupen občutek za dobroto. Ker to osamljeni ljudje tudi potrebujejo. Sem nedolgo tega gospe Petriču uročil jabolko na vdiha za njeno požrtovalno delo skupaj s sodelavci v domu za ostarele. Vse te akcije, vse te zamisli, ki poskušajo starejšim ljudem, ki so dosti krat nemočni, ne, vendarle olajšati to trpljenje, se mi zdijo, so zelo plemenite in pozdravljam vse, ki tako tudi ravnajo. Pogrešam ta stik z ljudmi, pogrešam ga, ne samo, ko gre za starejše, pogrešam ga sploh. Razumem, da so take razmere, da je treba ukrepe spoštovati, vendar pogrešam ta stik in ga pogrešajo tudi drugi ljudje, ne samo z mano, tudi z drugimi. In takoj, ko bo mogoče, bom seveda poskušal, kolikor je mogoče, nadoknaditi ta globok prepad, ki se v tem letu vzpostavil. Vseh 7 let prej sem, veste, tako rekoč vsak dan bil na drugem koncu dežele, med mladimi, med starejšimi. To zdaj zelo pogrešam in se mi zdi, da z velikim veseljem gledam v prihodnje leto, ko se mi zdi, da se bo mogoče vrniti k starim oblikam sodelovanja, pogovarjanja, objemanja, vse to, kar potrebujemo ljudje, da se počutimo zaželjeni in dobrodošli.
Veliko je bilo govora o zdravstvenih delavcih, zdravnikih, medicinskih sestrah ter tudi vseh ostalih. Številnim ste vročili jabolko na vdiha in tudi druga priznanja, gospod predsednik. Veliko delo opravljajo.
Tem ljudem se preprosto ni mogoče samo zahvaliti za priznanje, tudi ne samo za nadomestili finančnimi. Zares, treba je razumeti, da smo danes v veliki meri odvisni od njih, da nosijo najtežje breme te krize, da dajo vse od sebe in da se bomo potem, ko bo enkrat to za nami, morali na en primeren način spomniti, kako so v odločilnih trenutkih v bistvu reševali in rešili naše življenje.
Gospod predsednik, bi se dalo to stanje primerjati z vojno?
Ne. Jaz ga z vojno ne primerjam, čeprav sem se kot politolog prav s tem veliko ukvarjal. Ne, virus nima duše, nima morale. Sovražnik, tudi če ima sprevrženo, jo ima. ga je mogoče spraviti v položaj, ko mora to nemoralo in to razgaliti. Pri virus je neobčutljiv na to. Vse, kar lahko storimo z nekimi občutki grenkobe, morda celo jeze, morda celo sovraštva, je, da ne prizadanemo virusa, ampak drugega. In to me skrbi. To je zelo pomembna okoliščina v tej krizi. Ljudje smo postali zaradi omejitev, ki smo jim priče, posegajo v našo svobodo, v običaje, v dnevne navade, smo postali bolj razdražljivi. In nekako iščemo krivca za to situacijo. Zdaj, virus je neviden in tudi njemu ni mogoče nič reči, ker je neobčutljiv na naše besede, jezo in vse, kar doživljamo. Če pa to stresemo na nekoga drugega, mu lahko storimo velikansko krivico. In vidim, da se to dogaja. Da se dogaja, da poskušajo ljudje tudi v nemoči, potem je kasneje žal, pa ko enem trenutnem razpoloženju reče kakšno hudo, nepravično besedo zoper koga drugega. Potrebujemo zdaj izredno veliko strpnosti in potrpljenja eden do drugega in do sebe, da se izognemo slehernim ravnanjem, ki bi jih lahko kasneje obžalovali. Zdaj potrebujemo eden drugega. In to je drugače kot v vojni. Zdaj smo vsi skupaj proti višji sili, ki jo je mogoče seveda z znanostjo tudi obladati, z spoštovanjem ukrepov in to nam bo tudi uspelo. Prej slej bomo v tem smislu uspeli. Ni pa to vojna, žal je to v nekem smislu tudi težje od samih vojnih razmer. Tam veš, da si na strani dobrih ali slabih, da imaš moralno pravo ali si v zmoti. V tem primeru pa je človeštvo proti višji sili in mora biti med sabo solidarno, to je edini način, da uspe v teh časih.
Pričakoval bi, gospod predsednik, da bo epidemija vseeno nekoliko streznila politiko, da bo več povezanosti, sodelovanja, pa je vse prej kot to. Ste od politikov, tako koalicije kot opozicije, pričakovali več?
To bo verjetno zelo drzna ocena. Ne morem je dokazati, gre za oceno, gre za subjektivno mnenje, vendar si dovoljujem reči, da če bi bila politika bolj enotna, morda bi bilo pametneje reči, če bi bolj sodelovala. Tukaj mislim na parlamentarne stranke in na odnos med opozicijo in vlado. Če bi bolj sodelovala, če bi pokazala večjo enotnost, se mi zdi, bi ukrepi, ki jih svetuje politika, naleteli na še večje spoštovanje kot zdaj. To je moja ocena. Morda se motim, morda pretiravam. Ampak to razhajanje političnih duhov, do neke mere nek razkol, ki je precejšen, ga ljudje opazijo, vnaša dodaten nemir v naše vsakdanje življenje in pogrešam neko enotnejše naslavljanje politike na ljudi, ker vsi pravzaprav služimo njim in njihovemu dobru. In ocenjujem, da bi za njihovo dobro sedaj politika veliko storila, če bi se več pogovarjala, če bi pokazala med seboj več spoštovanja, če bi vsaj periodično upoštevala mnenje in stališča druge strani, da bi dala tako vedeti, da se trudi sodelovati, ker enako pričakuje tudi od ljudi. To, da zdaj tega truda ni, da je celo obsojen kot šibkost, dialog je danes obsojen kot znak šibkosti. Pripravljeno za kompromis je znak popustljivosti, ne pa znak neke politične trdnosti in ustrajnosti. Kot bi se spremenile neke vrednote, ki smo jih še pred leti in desetletji kovali v politične zvezde, kot bi se to zdaj v tem času, ki se upada še z epidemijo, spremenile in je postalo nekaj vredno tisto, kar je prej veljalo bolj ali manj za, ne za vržno, to je pretiran izraz, ampak za slabo, ne. Jaz še vedno mislim, da je čas in je potreba za dialog, za pogovor, za politično sodelovanje, mestoma tudi za enoto, še vedno mislim, da bi bil čas za nek sporazum političnih strank. Mi bomo v petek praznovali 30. obletnico podpisa sporazuma vseh političnih strank in vodi poslanskih skupin glede enotnosti na plebiscitu pred 30 leti. Brez te enotnosti takrat uspeha na plebiscitu takega, kot je bil, ustanovitve lastne države, enotne obrambe in diplomatskega priznanja ne bi bilo. Enotnost politike je pomembna za to, da se ljudje slabše ali boljše odzovemo na situacijo, v kateri smo se kot narod znašli. Menim, da bi en tak sporazum, dogovor, bil nekaj tudi vreden v teh časih. Glejte, jaz seveda kot predsednik republike se ne spuščam v strankarsko politiko. Če in kolikor me stranke sem in tja povabijo k sodelovanju, kot je bilo recimo pri nastajanju nekega soglasja glede volilne zakonodaje, se rad odzovem. Vodi poslanskih skupin sodelujem, ko gre za moje kadrovske odločitve, ki jih predlagam državnemu zboru. Toda v strankarsko politiko se ne umešavam. Kljub temu, ob tem opozorilu, ki se ga držim, ne rečem, da bi en medstrankarski sporazum zdaj koristil. Razumem pa, da sta tukaj dve okoliščini, ki se zdita iz nek priročen izgovor, da se to ne zgodi. To je ugibanje, ali bo ta vlada ostala, ali bo prišlo do glasovanja o novi vladi. Toda kljub temu, ali pa prav zaradi tega, bi, in to razumejo se mi zdeli redki, svetoval, da se nek sporazum o reguliranju situacije, v kateri smo se našli tudi zaradi COVID-a in recesije, ki bo temu sledila, kratke ali daljše, da pride do nekega dogovora med strankami, ki bo ali ta vlada ostane, ali bo prišlo do oblikovanja nove, vendarle koristi v celotnemu političnemu razredu in vsemu prebivalstvu, ker bo dajal vtis, da se politika trudi iskati kompromise v skupno dobro. Zdaj je nagrajeno, če ostro napadeš nasprotnikovo stališče. Ni nagrajeno to, da se ga trudiš razumeti in skušaš upoštevati. Če to skušaš, si šibak. In mislim, da moramo dobro razmišljati, v kakšno družbo se v tem smislu spreminjamo. To ni dobro. Dolgoročno nam to ne obeta nečesa dobrega. Nas prej spravlja v skrbi. Kot predsednik republike me to skrbi. Poskušam to nagovoriti, kolikor se da previdno, da ne bi dajal vtisa ali da presegam svoje pristojnosti ali da strašim, ampak mi smo priča nekemu političnemu razhajanju, ki ne bo na dolgi rok koristilo nikomur, ne enim, ne drugim protagonistom. In želim si, da bi čim prej spoznali, da bi bilo neko sodelovanje, čeprav na začetku previdno, kasneje pa nekoliko bolj zavzeto, koristno ne samo za obe strani, ampak za celo državo. Do tega spoznanja še nismo prišli.
Pa gospod predsednik, še vedno smo brez volilne zakonodaje. Vložen referendum o investicijah v slovensko vojsko, dvakratni neuspeh izvolitve novega ustavnega sodnika, to je zgolj nekaj perečih tem in povezane so z vami. Pa tudi, če dobimo sedaj novo vlado, ki jo sestavlja koalicija ustavnega loka, ali pa če gremo prihodnje leto na predčasne volitve in to vprašanje volilne zakonodaje ni urejeno.
Najprej gremo po vrsti. Vprašanje, ali bomo imeli do konca mandata predčasnega ali rednega, to vlado, ki jo vodi predsednik Janša, ali ne, je vprašanje državnega zbora. Državni zbor odloči z mandatom, ali bo ta vlada delo nadaljevala, ali pa bo s konstruktivno nezaupnico morda pred predčasnimi ali pred rednimi volitvami mandat za sestavo vlade dobil nekdo drug. V to se jaz ne spuščam. Drugič, z vsako vlado, z vsemi prejšnjimi doslej in to, sodelujem. Teh vlad ne podpiram, niti jih ne podiram, z njimi sodelujem. Vem, da sem v teh razmerah zaradi tega posebej kritiziran, češ, da sodelujem tudi s to vlado, seveda, tudi s to vlado, v enaki meri sodelujem, kot sem sodeloval z drugimi, to štejem za in svojo ustavno dolžnost, pa tudi za svoje politično prepričanje. Na tem položaju sem zato, da sodelujem z vsemi akterji v političnem prostoru. Ne, da jim nasprotujem, ne, da z njimi tekmujem, ampak da sodelujem. Nekateri tega ne želijo sprejeti, upoštevam to, razumem. Nekateri tega nočejo sprejeti, tudi to sem dolžan razumeti, vendar pa svojega stališča ne bom spremenil. Z vsako vlado, ki jo bo postavil državni zbor, bom sodeloval. To je prva stvar. Druga, vprašanje volilnega sistema. Torej, tukaj je bilo narejenih veliko korakov, ne pozabimo, v prejšnjem letu so glede tega tekla zelo intenzivna medstrankarska pogajanja. Tisto, kar je dobro, je, da čeprav v izteku roka, ki ga je postavilo ustavno sodišče, zdaj vendarle dobivajo poslanci, tako rekoč, ne, mislim, da konec tega tedna dokončno, dva predloga rešitve načina uveljavitve ustavne odločbe, ali bomo spremenili okraje, meje volilnih okrajev, ali pa jih bomo ukinili in uvedli približno način evropskih volitev za volitve v državni zbor. Hočem reči, da smo tukaj blizu neke rešitve za radikalnejšo rešitev, torej za uvedbo recimo evropskega načina volitev v državni zbor, potrebujemo 60 in več glasov, za spremembo volilnih okrajev običajno večino, če bi bili vsi navzoči, torej 46. Upam, da se bo to vprašanje rešilo. Veste, da sem bil med najglasnejšimi, ki so opozarjali, da je to elementarno vprašanje demokracije in da nad naslednjimi volitvami ne bodo predčasne ali redne, ne sme biti nobenega suma ustavnosti, dvoma v neustavnosti. Mislim, da bo to vprašanje rešeno. Tako da sem glede tega vesel. Želel pa bi si tudi, da kot predsednik republike, ki sodeluje z vsako vlado, ne glede to, kdo jo vodi in kako je sestavljena, v dobro države, da bi se čim prej razčistilo, ali bomo tudi na začetku leta, v katerem bomo predsedovali, ne, ostali s to vlado, ki jo imamo, ali bomo dobili novo vlado, ker je ta politična negotovost, ki smo jo zdaj priča, gotovo tudi razlog, verjetno, ne, ne prispeva k temu, da bi se recimo država še bolje odzivala na ne samo na zdravstveno, ampak na vse okoliščine, ki smo jim priča. Hočem reči, čim manj je politične gotovosti, več je sodelovanja, boljše je za državo. To hočem reči.
Nenehno mirjanje mišic pri investicijah v slovensko vojsko, pa nasploh na slovenski vojski. Zdi se mi, da to prihaja čez neko mejo dobrega okusa.
Torej, leta 2018 sem prvič, ko sem sprejel poročilo generalštaba o stanju pripravljenosti, javno seznanil z mojim pogledom, da bi bilo potrebno, koristno sprejeti večletni načrt finančnih sredstev za namene vojske. Leta 2020 je bilo to slišano, vlada se je za to odločila. Zdaj imamo zakon, ki omogoča, da v šestih letih namenimo dobrih, torej 780 milijonov evrov za potrebe opremljenosti vojske. Mislim, da je to prav, da je v redu. Vidimo, da kadarkoli se slovenska politika odloča o vojski, ne bo to v času recesije ali v času gospodarske rasti, da se vedno zdi, da ni pravi čas. Zdaj je vlada to sprejela, v državnem zboru dobila potrebno večino, sem zadovoljen, ne morem soditi o tem, ali bo o tem referendum ali ne, o tem bo odločilo ustavno sodišče, če bo prišlo do odločanja z referendumom, se bom potegoval za to, da bi ljudje to potrebo razumeli, ne nazadnje sem tudi vrhovni poveljnik obrambnih sil, mislim, da je to potrebno za našo varnost. Danes imamo zdravstvene probleme, morda bomo imeli v prihodnosti kakšne druge probleme, upajmo, da ne. Svojo miroljubno politiko Slovenija skrbi, da ima povsod prijatelje, vendar ni vse odvisno samo od naše politike. Tako da ne potrebujemo vojsko zaradi enakih razlogov, kot jo imajo vse druge države.
Še na izvolitev kar dveh vaših kandidatov za ustavno sodnika.
Ja, prvič se je zgodilo, da zapored nista dobila dva kandidata potrebne večine in to obakrat z zagotovilom po sestankih z vodjo poslanskih skupin, da to večino imata. Seveda, volitve so tajne, tudi vodje poslanskih skupin ne morejo jamčiti za vsak poslanski glas posebej. To je demokratično, to je treba spoštovati. Zato bom zdaj zelo tankočutno vodil ta proces, ki se začenja prihodnji teden z vnovičnimi posveti z vodji poslanskih skupin. Videli bomo, ali kdo od prijavljenih uživa potrebno podporo, ali jo uživa kdo, ki bi ga mogoče predlagal jaz, morda na pobudo strokovne javnosti ali poslanskih skupin. Vsekakor moramo priti do kandidata ali kandidatke, ki bi poleg visokih strokovnih meril imela tudi, uživala tudi neko prepričljivo politično večino, da se ne bi še tretjič zgodilo, da kandidat za ustavnega sodnika ne bi bil izvoljen. Po svojih najboljših močeh se bom potrudil, da bo tako. Vidite, ko sem prej govoril o tem, da bi bilo korisno, da se politične zadeve razčiste, da čim manj negotovosti, sem meril tudi na take stvari. Ne? V razmerah, ko bi bilo jasno, ali recimo neka vlada uživa politično večino ali ne, se recimo kakšna druga glasovanja ne izkoriščajo za to, da bi se posredno brala ta podpora ali nepodpora. Ne. Nekaj tega je gotovo tudi pri takih kandidaturah in želim si, da bi bilo tega čim manj. Zato si želim, da bi v decembru in januarju, ne vem koliko časa je za to potrebno, ampak v nekem razumnem roku ugotovilo, kdo uživa potrebno podporo v državnem zboru, da vodi slovensko vlado. Prihodnje leto bomo s cepivom končali neposredno zdravstveno krizo, ki se bo verjetno še nekaj časa zavlekla do precepljenosti. Potem pa se bo treba ukvarjati tako z reševanjem gospodarskih in socialnih problemov, ki jih je navrgla zdravstvena kriza. Sicer bo tukaj odboj se zdi uspešnejši, kot je bil v času finančne krize pred 10 leti, pa vendar bo to za vse naše ljudi ena velika preizkušnja in politika mora tukaj pokazati sposobnost, da to dobro rešuje. Poleg tega bomo tudi predsedovali Evropski uniji. Sej, ne da je zdaj to konec sveta, pa da je to najpomembnejša stvar, ki je zdaj usodna za Slovenijo, ampak se mi zdi, da za ugled naše države v svetu, 30 let po naši ustanovitvi, bi bilo eno uspešno vodenje Evropske unije, potem, ko je ta kriza s korono minila, en sijajen dosežek, kako bi rekel, ob letu, ko bomo praktično vstopili v 30. obletnico praznovanja, ko bomo obeleževali 30. obletnico ustanovitve naše države.
Spoštovani poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate pogovor s predsednikom Republike Borutom Pahorjem. Omenili ste že 30-letnico plebiscita, o njem čez nekaj trenutkov, pred tem pa bi se rad ustavil še pri Slovenija in mednarodna oziroma zunanja politika. Tudi vi ste bili kljub razmeram mednarodno precej aktivni, pa če pri tem najprej omenim naše sosede Avstrija, Italija, Hrvaška, Mačarska, v prvi ste leto so obeležili koroški plebiscit, z drugo je bil ob stoletnici požiga dosežen sporazum o vrnitvi narodnega doma. S tretjo nismo naredili koraka naprej pri rešitvi mejnega vprašanja, do četrte pa se zdi, da Evropska unija gleda z neko distanco. Tako vidim sam, kako jih vidite vi?
Vedno, ne glede na okoliščine, ne glede na politike, ki jih bodo vodile sosedne države, si mora Slovenija prizadevati za dobre, če je le mogoče, odlične prijateljske odnose z našimi sosedami. Kadarkoli se odnosi za sosedno državo, iz teh ali onih razlogov poslabšajo, to vpliva na performanse življenja v naši državi. Zato je moja skrb, naša skrb vlade, državnega zbora, da imamo z sosednjimi državami urejene odnose, prijateljske odnose, naklonjene odnose, da je to v našem nacionalnem interesu. Zdaj, seveda, mi se v notranjo politiko sosednjih držav ne vtikamo, vendar pa poskušamo z vladami, ki jih imenujejo v sosednjih državah, čim boljše sodelovati. To je moje stremljenje. Mislim, da smo naredili zlasti z Avstrijo in z Italijo tako v Trstu kot v Celovcu zgodovinske korake. Tukaj ne mislim samo na vrnitev narodnega doma, to je seveda velika reč in vam bi rad povedal, da en del javnosti meni, da je bilo to samoumevno, to ni bilo čisto nič samoumevno. To je bil trud najprej manjšinskih organizacij, slovenske diplomacije, tudi mene osebno. Vsi smo se potrudili, združili moči in prišli do tega prelomnega dogodka. Tudi to, da sva s predsednikom Mattarello stopila pred dve spominski obliči, da sva se tam prijela za roke in pokazala, da gledava s tem v prihodnost, je bilo se mi zdi enega neprecenljivega simbolnega pomena. Meni veliko pomeni, da mi Slovenci v Italiji, pa tudi Italijani v Sloveniji, rečejo, da je to zelo veliko pripomoglo k eni njihovi notranji pomiritvi in enemu zadoščenju. Nič mi ne pomeni več od teh njihovih občutkov. Da ne govorimo o prijateljskih odnosih med dvema državama. Avstrija, prvič smo praznovali skupaj plebiscit, tam smo doživeli Slovenci opravičilo v našem jeziku. To je vendar neprecenljivega pomena. To se ne zgodi čez noč, na tem smo delali leto dni skupaj z manjšino, s predsednikom Anderbelnom. Vse to je zelo pomembno. Bil sem tudi na obisku na Mačarskem. Tam smo ugotovili, da so neke stvari, ki motijo obe državi. Dajmo se izogibati ravnanj, ki vznemirjajo sosede, recimo zemljevidi ali podobno. Dajmo gojiti prijateljske odnose in se mi zdi, da razumemo, da imamo glede nekaterih vprašanj različna stališča, ampak se trudimo biti dobri prijatelji. Hrvaška. Rekel sem predsedniku Milanoviću, javno tudi, prej ali slej bodo dolžni izpolniti obljubo iz pogodbe, ki so jo podpisali in torej sprejeti sodbo arbitražnega sodišča, ampak zaradi tega jaz zdaj ne bi pogojeval to z ničemer, če bodo in ko bodo izpolnili pogoje za vstop v šengenski prostor, ne bi zdaj postavil nove blokade in na ta način izsiljeval te odločitve. Prej ali slej bodo prišle zgodovinske okoliščine, kjer bo Hrvaška zainteresirana, da končno vendarle uveljavimo mejo, ki bo prinesla rešitev za to, da se ne zapletemo v kakšne nove težave. V to sem apsolutno prepričan. Tako da mi imamo z sosedi, zdaj se mi zdi, zelo dobre odnose in kar tako naprej. Evropska unija se je znašla v enem zastoju, na to kot Evropejc, kot privržen Evropejc ne gledam ravnodušno, me skrbi. Prav tako moramo razumeti, da zaradi tega zastoja v Evropski uniji, ki potrebuje nov sunek, eno novo renesanso svoje zamisli o skupnem bivanju, ene nove kvalitete skupnega življenja, stoji tudi proces širitve. Mi smo tukaj na koncu v vzhodnem sosedstvu na robu enega zelo nemirnega prostora v Evropi, ki sicer naravno sodi v prostor Evropske unije, to je prostor zahodno-balkanskih držav. Vidimo, kako se kopičijo težave in problemi. Glejte, če imajo urejene, zrele, gospodarsko razvite evropske države danes težave, potem si lahko mislite, kakšne težave imajo države, ki ne uživajo prednosti skupnega življenja. To so države, ki Sloveniji zelo zaupajo, od nas tudi v tem smislu nek leadership, neko voditeljstvo pričakujejo, tukaj se moramo izkazati. Mislim, da je bilo na preizkušnji v zadnjih letih euroatlantsko sodelovanje. Mislim, da predsednik Biden, jaz ga osebno zelo dobro poznam, se dobro poznava, mislim, da so si tudi osebno v tem smislu naklonjena. Na zadnje je sprejel moje povabilo oziroma povabilo naju dva z Kolindo Grabar-Kitarović in je bil najin gost na inicijativi Brdo Brivni, ki pa je slovenska inicijativa, tako da tukaj imamo z bodočo ameriško administracijo vse razloge za upanje skupaj z drugimi evropskimi državami, da se bo regeneriralo neko medsebojno zaupanje in razumevanje, kako eni druge potrebujemo v globalnem svetu. Tako da, jaz mislim, da, gledajte, če pogledava in domače in mednarodne razmere, so razlogi za skrb, so razlogi za tudi za veliko skrb, ampak nič ni takega, kar mi ne bi bili sposobni rešiti, če bi malo več sodelovali, malo več se pogovarjali, tukaj mislim zdaj na Slovence, med seboj in delovali enotno navznotraj in navzven. To je moje trdno prepričanje. To je neizkoriščena rezerva, ki jo zdaj ta hip ni slavno nekako jemat. Nekako si zdaj bolj pogumen, bolj korajžen, si bolj naš, če ne sodeluješ s tekmecem, če mu nasprotuješ, celo če ga stigmatiziraš, celo sovražni govor ni zavržno dejanje. Vse to, se mi zdi, niso odlike Slovencev. Odlika Slovencev je, ta je, zaradi tega smo tudi dobili svojo državo, da se trudimo med seboj razumeti in sodelovati. 2 milijona nas je, če se mi med seboj ne bomo razumeli, kako bomo preživeli globalne spremembe v 21. stoletju. Vse to je zdaj na neki preizkušnji, moramo razumeti to kompleksnost časa, ki ga živimo. To je zdaj zelo, zelo pomembno. In pričakujem, da bo prišlo do v prihodnjem letu, tudi zaradi našega predsedovanja, do ene spremembe našega obnašanja. In to mora, ta sprememba političnega obnašanja mora biti precej velika, ker Mi smo v zadnjih letih zelo zašli iz te usmeritve, ki je veljala od plebiscita naprej, sodelujmo, pogovarjamo se. Glejte, mi smo imeli celo vrsto koordinacij, če se spomnite, od ustanovitve države naprej, v enih in drugih vladah, sestanke. Poglejte zdaj zadnji čas, poglejte obdobje zadnjih dveh let. Če odštejete posvetovanje o volilni zakonodaji, vidite le redke signale medstrankarskega sodelovanja, ampak vidite številne signale nasprotovanja. Slovenci pa vendarle se mi zdi še vedno, kot njihov predsednik, mislim, da to rečem za večino njih, pričakujejo od slovenske politike, da se bo pogovarjala, da bo iskala za državo dobre kompromise. Ne pa, da si bo vedno samo nasprotovala. To je kratkovidna politika. To moram reči na robu tega leta, ki se končuje, ki je bilo posebej žalostno zaradi preizkušenj, ki so nas doletele s COVID-om. Ampak v prihodnem letu, ko bomo imeli cepivo in se bomo tega problema rešili, ko se bomo soočali s starimi in novimi težavami, moramo vedeti, samo sodelovanje nas rešuje. Vse drugo nas ogroža. To mora biti zelo jasno.
Gospod predsednik, Brdo Brioni 2013 je začeli ta proces na vašo pobudo. Predvidevate, da nimo do poletja, kakšno srečanje s kolegi, virtualno, kakšno razpravo?
Že dvakrat najavili to srečanje, že dvakrat smo dobili potrditve vseh, tudi zdaj imamo potrditve vseh za srečanje v decembru, ki pa bo seveda samo, če bodo dovoljevale epidemiološke razmere, če bo inštitut dal zeleno luč za to, ampak zanimivo, ne? Poglejte, zanimivo, srečanje je napovedano za sredino decembra. Mi smo praktično v istem dnevu, kot smo poslali predlog, da se sestanemo po prejšnjem posvetu z predsednikom Milanovićem, ki je sovoditelj, takoj v istem dnevu dobili soglasje vseh držav. Vsi čutijo potrebo, da bi se dobili. Vključno z mano kot sovoditeljem imamo zadržke do virtualnega srečanja, ker bi bilo to samo protokolarno. Vi o nekaterih zelo delikatnih stvareh, ki smo jim danes priča, vendar le virtualno ne morete diskutirati. To je vsem nam jasno. Za te vrste posvetov, kot jih imamo mi, ki so izredno odkriti, ki so tudi potem polni teh bilateralnih srečanj in nekih dogovorov, ki jih sicer ni, ker se drugače ne dobivajo. Pazite, berlinski proces, ki ga vodi ta Francija in Nemčija, je zrasel iz humusa Brdo Brioni. In samo kolikor Brdo Brioni na vrhu, se pravi med predsedniki teče, toliko teče tudi berlinski proces, to se je zdaj nazadnje dobro videlo. In hočem reči, koliko zaupanja je v državah južno od nas, ki vidijo v Sloveniji enega voditelja, oziroma enega prijatelja, ne voditelja, enega prijatelja, ki jih razume, ki se trudi razumeti njihov položaj, jim ne vsiljuje njihovih politik, ampak jim pomaga. In seveda na drugi strani tudi Evropska unija nas spodbuja, dejte, tudi mi rabimo nek prevod problemov v naš jezik, da bi razumeli, kako lahko pomagamo. Ne? Tako da sem tukaj, sem optimist, ampak nas čaka seveda veliko dela, lažje bo, vse bo lažje, tudi zunanja politika, če bo doma nekaj več razumevanja medsebojnega, to pa sem prepričan.
Spoštovani predsednik republike Borut Pahor, o tem zadnjem, teh zadnjih nekaj minutah, pa še o 30-letnici plebiscita. December prinaša 30-letnico plebiscita, 9. november je minilo 30 let od sestanka Demosa v Poljčah, 6. decembra bo minilo 30 let od dogovora vseh političnih strank o skupnem nastopu na plebiscitu. Vi redno obeležujete te obletnice, kar nekaj dogodkov ste že pripravili. Naslednji bo, kot ste že omenili ta petek, spomnili se boste 30-letnice podpisa sporazuma o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo Republiko Slovenijo. Gospod predsednik, kako se spominjate 23. decembra?
Glejte, z lepimi spomini seveda. Razumel sem, čeprav sem bil takrat še mlad človek, bil sem eden najmlajših poslancev Bučarjeve skupščine, ne? Razumel sem, da se je zgodilo tisti dan nekaj velikega. Razsežnosti te spremembe še nisem znal doumeti. Ne vem, če je kdo v celoti, prav gotovo voditelji, takratni pučnik in drugi bolj, ampak mislim, da so ljudje takrat začutili, da smo prešli Rubikon. Tistega mrzlega nedeljskega večera, 23. decembra 1990, smo Slovenci prestopili Rubikon. Eno stvar bi rad povedal, ki se mi zdi pomembna za ta čas in se naslanja na dogodke izpred 30 let. Danes, zlasti generacija, ki tega ni izkusila osebno, ampak samo iz pripovedovanja staršev in učiteljev, meni napačno, da je bil to čas vse splošne politične enotnosti. Od začetka do konca. To ni res. To ni res. Ko je Demos zmagal na prvih demokratičnih volitvah, je imel za svoj moto osamosvojitev Republike Slovenije, vendar je še v Demosu veljalo vrsto različnih videnj tega cilja. Da ne govorimo o opoziciji, ki je ali imela zadržke, ali pa je temu nasprotovala. In poglejte, v manj kot enem letu, od aprila 1990 do decembra 1990, je bila slovenska politika razklana in, bom rekel, različna od konca, od začetka do konca, bila sposobna stopiti skupaj. Zakaj? Zakaj je v tako kratkem času slovenski politiki uspelo stopiti skupaj? Zato, ker je takrat še veljal zgodovinski spomin na razkol iz polovice prejšnjega stoletja. Nihče ni hotel sprejeti nase odgovornost za narodni razkol vnovič. Še enkrat. Ne več. Vem, da je to takrat pri nas, v moji politični skupini, ki sem jim pripadal, zelo močno odmevalo. Raje smo skupaj na napačni strani, kot da bi bili razklani. Mislim, da je to takrat bilo zelo, zelo, zelo močno. Tudi če bomo, recimo, ne, ko sem rekel na napačni strani, v tem smislu, da ne bo narobe razumljeno, tudi če bi se izkazalo, da bomo priča agresiji, da bo hudo, da bomo trpeli, ne, moramo biti na skupni strani. Moramo biti na skupni strani, samo ne biti razdeljeni. To mislim, da mora biti vodilo tudi za naprej. Ne. Tako da prosim vse, ki bojo to poslušali, da me razumejo, na napačni ali pravi strani, na isti strani, no ne na napačni strani, ne se popravim, na isti strani. Moramo biti na isti strani, ne napačni, na isti strani. Ne.
Ne biti razdeljeni, ali je to tudi moto, ki vas vodi pri vseh teh dogodkih, ki ste jih že kar nekaj pripravili in gotovo bodo v prihodnjem letu sledili še bolj pogosto?
Jaz mislim, da če hočemo, nas zgodovina veliko nauči. Nauči nas, da ne ponavlja napak, daje nam navdih, da naredimo nova plemenita dejanja. Jaz mislim, da velja spominjati samega sebe na to, da nam je marsikaj v zgodovini uspelo, da mi smo sposobni, ker to krepi samo zavest in ponos tudi, to je za narod pomembno, za državo pomembno. Še enkrat ne vam rečem. V luči 30. obletnice plebiscita, v luči prihajajočih božično-novoletnih praznikov. Slovenci smo bili in razklani in smo stopili skupaj. Ko smo bili razklani, smo plačali visoko ceno. Ko smo stopili skupaj, smo dobili visoke, kako bi rekel, zgodovinske dobitke. Dobili smo našo državo. Jaz mislim, da nas to mora navdajati z neko odgovornostjo, da prav zato, ker mislimo različno, to prav, se smo demokratična družba in država, da se trudimo sodelovati med sabo. To je edina moja prošnja vsem nam. Trudimo se razumeti drugega, se uživeti v njegovo bolečino in v njegovo drugačno stališče in kolikor je le mogoče z njim sodelovati. Ne pa nasprotovati za vsako ceno brez argumentov in se celo sovražiti. To je strašno, to je nedopustno.
Gospod predsednik Republike Borut Pahor, iskrena hvala za pogovor. Želim vam bogat december, prazničen, naj bo kolikor bo le lahko in ostanite zdravi.
Tudi jaz bi se želel zahvaliti vašim poslušalkam in poslušalcem, vam. Rad bi prosil vse, da storijo kaj plemenitega za drugega, tudi če gre za največjo malenkost. Vse to bo dalo vtis, da nismo sami in da bomo skupaj premagali vse.
Hvala lepa.
Hvala.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v tokratnem pogovoru o, v katerem smo gostili predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Pogovor je pripravil in vodil Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Slavi Košir vas vabim, da prisluhnete ponovitvi pogovora o v četrtek ob 22. uri ali pa oddajo poiščete v podcastu. Bodite dobro in ostanite zdravi.
Veliko povemo. Tudi Pogovori z druge strani. Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče. Adventna spodbuda.
Iz adventnega koledarja revije Ognjišče.
O pridi Emanuel, osvobodi svoj ubogi Izrael. Da bi le prišel Bog vso to našo temo, jo preplavil, se razlil, da bi vse osušeno v meni prepredel, me poživil in me prepojil z živo vodo. Danes molitev začnem s pridi.
niso vsi enaki, vsak pa si želi le lepih dni. Nive žalosti raje vsak pozabi in spominja se le lepih dni. To je bil lep decembrski dan, z ognjem lice boril je zaman, v dušo tiho prigradla se je pomlad, ko rekel sem rad tej man. To je bil lep decembrski dan, bil spomladnim je cvetjem postlan, v vročem ognju strasti se lep je topil, to lep dan je bil. Dnevi večnosti niso vsi enaki, vsak pa si želi žalosti, raje vsak pozabi in spominja se le lepih dni. To je bil lep decembrski dan, z ognjem lice boril je zaman, dušo tiho prigradla se je pomlad, ko rekel sem rad tej man. To je bil lep decembrski dan, bil spomladnim je cvetjem poslan, v vročem ognju strasti se lep je topil, to lep dan je bil. Decembrski dan, z ognjem lice boril je zaman, v dušo tiho prigradla se je pomlad, ko rekel sem rad tej man. To je bil lep decembrski dan, bil spomladnim je cvetjem poslan, v vročem ognju strasti se lep je topil, to lep dan je bil. Čem ognju strasti se lid je topil, to lip dan je bil. U vročem ognju strasti se lid je topil, to lip dan je bil.
V ritmu srca, oddaji, ki jo na Radiu Ognjišče posvečamo sodobni krščanski glasbi, se bomo nocoj posvetili angleškemu glasbeniku Matthew Redmanu, katerega glasba je obkrožila svet, nekatere pesmi pa že dolgo, dolgo pojemo tudi v slovenščini. Pred dnevi je izdal akustični EP album Let There Be Wonder in nocoj bomo slišali nekatere pesmi z njega, kot tudi nekaj takih, ob katerih si boste, to verjamem, zraven lahko zapeli tudi vi. Utripajte z nami v ritmih sodobne krščanske glasbe nocoj ob 21 in 15 minut.
Ritem srca.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've
birds are singing in the sky. Now the spring is in the air. Pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there.
We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons at a time.
Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much salt. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air. Little children everywhere. When you see them, I'll be there.
We had joy, we had fun. We had seasons in the sun. But the wine and the sun, like the seasons have all gone. Joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the sun, like the seasons have all gone.
Yeah, yeah, yeah. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die. When all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air. With the flowers everywhere. I wish that we could both be there.
Joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climb were just seasons at a time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the wine and the song, like the seasons have all gone.
V soboto bo Miklavžev večer. Dobrotljivega svetnika v našem programu pričakujemo kar dvakrat. V sobotni iskrici, posebej pa v Miklavževem večeru, ki prihaja v času oddaje Naš gost. Prihajajo lepe misli o dobroti. Pater Marjan.
Kadar človek stori dobro delo, ne da bi mu bilo treba, se Bog uzre navzdol, se nasmehne in pravi, že samo za ta trenutek je bilo vredno ustvariti svet.
Na Miklavža čakajo tudi vprašanja naših poslušalcev.
Če je moj ata vid v nebesih,
kako uspe v eni noči obdarovati vse otroke?
Vprašal bi ga, če so se mu piškoti že kdaj zažgali.
Miklavž v soboto prihaja na radio, v sobotno iskrico ob 9 in v Miklavžu večer ob 17. uri.
Ura je 18.